preko tog hrama, koji je hram vaskrsenja, ne samo što vaskrsava sve što je građeno i stvarano kroz vjekove, nego u isto vrijeme tim hramom se obnavlja duša, obnavlja se biće narodno, obnavlja se sve ono što je sveto i čestito u biću ovoga naroda, ovih pokoljenja do sadašnjih i onaj pokoljenja koja će doći poslije nas.
Svetionik Crne Gore.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Svetionik Crne Gore.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radije Svetigore, slušate našu svakodnevnu emisiju posvećenu izgradnji i osveštanju sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, Svetionik Crne Gore. I današnju emisiju, kao i prethodnu, posvećujemo freskopisu na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Naš saborni hram jedinstven je po svojoj arhitekturi i ljepoti, i ovakvi hramovi posljednji put u istoriji su rađeni u vrijeme velikih hrišćanskih careva, koji su podizali ovakva velelepna zdanja, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji koju je Mitropolija Crnogorsko-Primorska organizovala u Podgorici. Na preskonferenciji su govorili proto Neimar i direktor gradnje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja Momčilo Stanojević, sekretar sabornog hrama i sekretar odbora za izgradnju sabornog hrama Jerej Mirčetaš-Ljivančanin, kao i freskopisci Miloš Janićijević i Boris Markuš. Na konferenciji je saopšten podatak da je Podgorički saborni hram najveća crkva u hrišćanstvu oslikana u freskop tehnici. Freskopisac Miloš Janićijević Raški je kazao da posle 800 godina od oslikavanja Sopoćana, koji pripadaju svjetskoj kulturnoj baštini, prvi put imamo hram oslikan sa pozlatom na freskom alteru. Poslušajte cijelo izlaganje freskopisca Miloša Janićijevića na današnjoj preskonferenciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Izvinim prisutnima, ja sam sigurno veštiji četkicom nego jezikom, ali kao što reče proto majstor, da jednostavno siguran sam da još nisam lično ja, a verujem drugi, svestan grandioznosti ovog poduhvata koji upravo privodimo kraju. Znači, posle 800 godina oslikavanja Sopoćana, koje inače pripada svjetskoj kulturnoj baštini ispred našeg naroda, pored koji sam ja inače rastao i maštao o tome nečem kao dečak još, mi tek sada radimo tako nešto. Znači, prvi put je, u međuvremenu, naravno, slikane su crkali sekotehnici na suvovi gled masi ili svom alteru i pozlaćivano je, ali nikada to nije rađeno od Sopoćana do danas na freskom alteru. To je jedna vrlo važna činjenica, ali do toga, naravno, ne bi došlo da nemamo tog našeg svetog oca, a mitropolita Filohija, čim molitvama je najpre ovo, do ovoga i došlo, zato što je to jedini episkop u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji isključivo zahtevao da se radi freskom tehnikom. Znači, njegova ta upornost ka obnavljanju fresko tehnike dovela je do ove krune, da mi možemo danas da kažemo da je ovaj srpski narod i uopšte narod ovdje iz Crne Gore ceo i svi srpskih zemalja uspeo da posle posljednjih kvadratnih metara koji su rađeni u freskoj tehnici negdje u 17. veku ili otac, brat, moj kolega će me ispraviti možda kasnije, mi smo uspjeli sada, zahvaljujući naravno najviše zalaganje oca Lazara, igumana manastira za građe koji je izvorno autor ove tehnologije, uspjeli smo da uradimo nekoliko hiljada kvadrata u toj freskoj tehnici i da to poznate. Naravno, moram da naglasim još jednom, kada se budu utisci slegli sve to i kad budemo razmislili posle nekog vremena, vidjet će se, kao što reče otac Velibor, naravno po reakcijama i kulturnih i naučnih ustanova, koliko je to važno i koliko smo mi u čemu uspjeli. Sud istorije je tu najobjektivniji.
Što se bojite malovjerni, vjera je ona osnova na kojoj je sve sazidano što je sagrađeno.
Radio Svetigora.
Oh,
Freskopisac Boris Markuš je kazao da potvrđuje da je u sabornom hramu freskopis kao likovna tehnika vaskrsao.
Potvrđujem da je ovo u hramu Hristovog vaskrsenja freskopis kao tehnika likovna vaskrsao u potpunom smislu, jer tolike površine, radi se o nekih 6000 kvadrata freskom altera, uraditi u toj tehnologiji je veoma težak, mukotrpan, ali blagorodan posao. Mi smo jednostavno posljednjih godina živopisali i oživili jednu tehniku koja je na ovim prostorima davno već zamrla. Radi se o tehnici freskoslikarstva na vlažnom krečnom alteru, u kojoj se pigmenti, odnosno zemljeni oksidni pigmenti koji se koriste, još neki hemijski pigmenti koji su otporni na alkalnu sredinu, koriste da bi ta fresko slika na kraju bila najtrajnija uz mozaik u likovnom slika, u likovnoj umjetnosti. Znači, na tih 6000 kvadrata je standard ispoštovan do kraja i ako Bog da, te freske će stajati na tim zidovima i tom alteru narednih vijekova, da ne kažem milenijuma. Sve to ispoštovano do kraja i taj proces o kojem bih htio da kažem ukratko je hemijski proces neorganskog slikarstva. Znači, ta površina koja je naslikana u tom troslojnom alteru je potpuno otporna na sve mikrobiološke agense i na ostale atmosferilije u mikro toj klimi hrama i apsolutno mogu da potvrdim da će taj freskopis da zaživi još dugo, dugo vremena. Na tih 6000 kvadrata je predstavljeno praktično sve. Možda je bolje pitanje šta nije predstavljeno u ikonografiji ovog hrama. Ispoštovani su kanonija, naravno svaki umjetnik ima svoj neki pečat i vi ćete vidjeti na tim partijama da se u nečemu taj likovni pečat razlikuje, ali opet sama sabornost i kao što je Oto Svedibor rekao, vaskrsenje freskopisa kod nas je događaj bez presedana. Iako je freska ta tehnologija poznata već odavno, čak iz preistorije, svoj procvat je ona dobila u rimskom periodu i nekim najranijim periodima hrišćanstva, pa sve kroz srednji vijek do današnjih dana. Posljednjih nekoliko stotina godina on je bio zapostavljen, baš zbog te zahtjevnosti i svega toga, ali evo, kao što sam rekao, vaskrsava ovih dana, posebno u ovom hramu, i kao što je brat Miloš pomenuo, interesantno je da baš u hramu Hristovog vaskrsenja vaskrsava i ovaj način živopisa. Pomenuli su moji prethodnici da je čitava površina pozlaćena i to je jedan presedan. Mislim da danas u Evropi ne postoji hram koji je u takvom obimu poslova umjetničkih urađen. Jedino hram Hrista Spasa u Moskvi je u tom rangu, ali možemo da budemo ponosni i zahvalni svima što je hram doveden do ovakvog ovakvog kvaliteta umjetničkog i da se, ako Bog da, sljedećih dana sav taj posao završi.
Radio Svetigora.
Svaki put kad mi učinimo neki grijeh, pogotovo težak grijeh, mi kao da zabadamo nove trnove u tijelo Isusovo i kao da mu stavljamo novi trnovi vijenac za njegovu glavu. A on trpeljivo sa krsta svakome od nas ponovo poručuje kao da je ponovo na krstu. Oprosti im Bože, jer zaista ne znaju što rade. Zaista je oprošten grijeh i zaista se pokajao ako ti omrzneš grijeh. Taj put gospodnji, istinski put pokajanja, dakle nije put spoljašnji. Pokajanje je veliki podvig i znači tako smiravanje svog tijela i takva borba protiv tjelesnih strasti, da se to naziva pravim ratom. I to je borba na život i smrt. To nije naivna borba. Radujte se, to je poziv na naše preumljenje i da krenemo tim putem kako bismo došli do tog ploda koji se zove radost. Radovanje dolazi na kraju. Ono je plod istinskog pokajanja, jer kaže apostol Pavle, plod duha jeste radost, pazite, radost, ljubav, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera i tako. Radost.
Radio Svetigora.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, svi oni koji sa nestrpljenjem iščekujete 7. oktobar i osveštavanje najveće i najljepše crkve u istoriji naše mitropolije, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili za ovo izdanje emisije Svetionik Crne Gore. Sa vama su danas bili Nikola Popović u tonskoj muzičkoj realizaciji i urednik emisije Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Preko tog hrama, koji je hram vaskrsenja, ne samo što vaskrsava sve što je građeno i stvarano kroz vjekove, nego u isto vrijeme tim hramom se obnavlja duša, obnavlja se biće narodno, obnavlja se sve ono što je sveto i čestito u biću ovoga naroda, ovih pokoljenja do sadašnjih i onaj pokoljenja koja će doći poslije nas.
Svetionik Crne Gore.
Hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Svetionik Crne Gore.